habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha mayna waa 22 sanadkuna waa 2018. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddana caawana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya daane cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey khasaaraha roobabka duufaanta wata ee ku dhuftay gobollo ka tirsan Soomaaliland.
deegaankaasi isaguna aad iyo aad buntuu baaba'ay, baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. Hal meel kaya ka fadhiisanay oo xaaliito ah, waxaan ka sheegan karnaa maxaaliito oo kale meeshaan iyo degganaan ma odhan karta. Biyihii ku dhacay ee roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan, baddii ay soo dukhiyaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaladaadkii horseeday qaraxii Zoobe oo weli taagan.
Lafoole iyo siinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa larabaa kontrooli fara badan in la dhigo, qalab sahlaaya in baabuurta qaraxa wada identifygarayn karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa buundooyina la hosmara x-rays ah ama raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahan ii sheeg niftox waxa laleeyahay oo kale meelahaas la geeyo.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Ururka Daacish ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen weerar saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska xaafadda Hodan, waxaana ay daabaceen sawirro muujinaya ninka weerarka geysanaya oo tooganaya shaqsiga la bartilmaameedsaday, kaasi oo lasoo dhigay qaar ka mid a baraha bulshada. Weerarkaasi ayaa dadka deegaanku ay ku sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan ciidamada ilaalada gaadiidka wadooyinka. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin dilkan iyo cidda ka dambeysay. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay weerar loo geystay baabuur uu wado qof isu soo midaamiyey oo lala damacsanaa kolonyo ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya ee magaalada Afgooye. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in 4 ka mid ah ay ahaayeen dad rayda. Sidoo kaletana waxaa meesha ku dhintay qof caruur ah ama cunug yar lagu sheegay oo la sheegay in uu jiray baabuur ka cararay goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qaar ka tirsan ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa waxaa lagu dilay dagaal maalmo socday oo mintidiinta Taliban ay kula galeen gobolka Ghazni ee bariga dalkaasi. Sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in kooxda Taliban ay gacanta ku dhigeen labada degmo ee Jakhatu iyo Dehag kadib dagaal xoogan oo xalay dhacay. Latiif Akbar oo xubinka ah golaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in 20 ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku jiro madaxii qaybta ee degmada iyo taliyihii degmada Dahag lagu dilay dagaalkaasi. Dowladda Afghanistan ayaa waxay xaqiijisay dhimashada 12 askari oo keliya. Kooxda Taliban ayaa sidoo kaleeto 20 askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo 3aad oo lagu magacaabo Ajiristan, halkaas oo sidoo kaleetana ay xadii hareereeyeen dhismihii uu deganaa Brasabka. Sida si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa in markii dambe xoogaga Taliban dib loo riixay oo riixeen ciidamada sida gaarka u tababaran oo gurmadsiiyey ciidamada ammaanka ee waddanka Afghanistan. Arif Nuur oo ah afhayeenka dowladda ee gobolka Ghazni ayaa diiday in wax degmo ah la qabsaday.
Guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta su-aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay malaayiin doolar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore Maleeshiya Najib Razak. Madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi Maxamed Shukri Cabdul ayaa shir jaraa'id uu qabto ku sheegay in ra-iisul wasaarihii hore aan la soo xirin, balse loogu yeeray un in su-aalo la weydiiyo. baarayaasha ayaa waxay doonayaan inay ogaadaan lacag dhan $10 million oo lagu xawilay sanduuqa horumarinta dalkaasi, isla markaasina lagu shubay akoonti gaar uu leeyahay Najib. Arrintaasi ayaa waxay qayb ka tahay tiro badan oo sida la sheegay wasaaradda garsoorka Mareykanku lacag gaaraysa $4 billion oo uu ra-iisul wasaaraha horey lacagtaasi sida la sheegay uu wax uga ogaa musuqmaasuq xadiis oo loogu sameeyey. Najib ayaa wuxuu beeniyey in uu isagu dembigaasi ku lug lahaa. Fadeexadan ayaa kaalin mug weyn waxay ka geysanaysaa guuldarada soo wajahday isbaysiga dalkaasi muddada dheer soo xukumayey. Doorashada dhacday horaantii bishii horena waxay kursiga dib ugu celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mahathir Mohamed, kaasi oo durbadiiba amray in la furo baaris la xiriirta xatooyadan la sheegay.
Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale bilaabnay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Dadka ku dhintay duufaanta iyo roobkii ka da-ay Soomaaliland, gaar ahaana gobollada galbeedka, ayaa tiradoodu ay korortay. Madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo kormeer ku tegay deegaanadaasi ayaa tirada dadka dhintay waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin 50 qof. Seelici oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ka hor inta aanu mar kale deegaanadaasi ku laaban ayaa waxa uu sheegay in laba duurudood oo kuwa qumaatiga u kaca ay Imaaraadka Carabta ay ku caawiyeen si gargaar loo gaarsiiyo dadkaasi. Wariyeena V O A ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixintan u soo diray.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno weheliya ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanadu ku dhufteen ee gobollada galbeedka, kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeelladu soo gaadhay. Madaxweyne ku-xigeenka warbaahinta kula hadlay madaarka Ciigaalaha Hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne Biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnaayeen ayaa waqtiga warbaahinta la hadlayay waxaa garoonka ku sugnaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo dowladda Imaaraadku kaga qayb geliso gargaarka dadka loo fidinayo. Mudane Saylici oo kasoo laabtay kormeer ushe ee kusoo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu darnaa ee uu soo arkay.
Deegaankaasi isaguna aad iyo aad runtii uu baaba'ay, baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. Deegaanada waxaa ka mid ah Bukaleram, Maame, Idacadays, Sabo Wanaag, Hadayta, Ruuxo ilaa Eersheekh ilaa Cabdigeedi, intaasaa oo dul maray. Hal meel kaya ka fadhiisanay oo Hadayta ah. Waxaan ka sheegan karnaa ma Hadayta oo kale meeshaan iyo deganaan ma odhan kartay. Biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan, baddii ay soo durkiyaan. Dadka aan ugu tagnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa u rahaynin runtii, oo dad dhintay aan aasaya oo meydadkii daad ka qaaday gargaaro bari iyo Cabdigeedu ka qaaday yahan waxaan ka helnay halkaa aan ugu tagnay ka helnay. Xoolo wixii ay lahayeen oo dhan isma weydiinayeen, badday ayay saa u dul sabeynayeen. Dadkii oo markaa gacmo marana caruurtii iyo dumarkiisa ayaa halkaas ugu tagnay oo kaaga darna si darro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halkaa deganaayey ay ka bixi kar laayihiin meel ay ka baxan laayihiin oo ay sugayaan inay baddu caarido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhowr kilomitir jirta inay ka wareegaan ka baxaan.
Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo duunyaba dhib weyni gaadhay haba kala darnaadaane. Daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen, iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabi'een sida uu sheegay. Xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku-xigeenku inay ilaayeen qabow ku da-ay iyo daadad qaaday. Beeraha lafahantooda ayaa guud ahaanba baaba'ay. Mudane Saylici waxa uu ka warbixiyey tirada dadka ku dhintay duufaanadan, waxaanu sheegay tiro ku dhow 50 qof.
Xoolayaga weli lama qiyaasi karo oo haddaan mataal yar ku siiyo, waxaana u warreeban dadku xerada ay ku jireen 400 neef inuu orgi aqal ugu xiriir ka noolaaday. Xerada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxaan dhaami ka joogeen xagga dhimashada degmada waxay u badan tahay. Warbixintooda waxuu guddoomiye degmadu noogu warbixiyey dhimashada 30 qof inay tahay.
oo intay la aasay ma hayne ilaa 10 aan lahayn marka wariimeedkooda ilaa maanta saacadan joogno dadka saawun ay u baarayaan oo de wad gara ka dooxay inta leego 100 km 100 km de meel baa ku tiiriye meel laga hagaa laga galay horti walaalkay ma dadkii haysta waxa weeyaan iyo sidii kale oo dhibaato ku dhacday baarida ilaa saacadan ay baarayaan meedka baaraya ba ya walaalka saaysta marka dadku imi kal luqayo waa 30 een degmada soo raacdana waa baki bakiyada waxa 8 qof ilaa 10 qof ayaa ku dhintay degmooyin kale waa iska tala taal waa 2-3 afar u baa la sheegay.
Mudane Saylici waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadan ay dibadda fadhiyaan hooy hu iyo cunto la'aanba biyo nadiif oo ay cabaanna aanay jirin. Waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dowladda Imaaraadku soo dirtay la filayo inay bari Hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashin. Weli waxaa go'doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo mara aanu jirin isgaarsiinta ayaan weli soo noqon halka gurmadkii dhulka marayna weli ku xandhiban yahay meelo dhexe. Hore ayay xukuumaddu u sheegtay in dad ku dhow 670,000 oo qof ay waxyeelleeyeen duufaannada iyo roobabku halka 80% xooluhu ay ka leedeen. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa dadka ku geeriyooday masiibada ka dhalatay gobolada ay ku dhufteen duufaanta ee Sagarka. Warbixintan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Khasaaraha dhimashada xoolaha ee soo gaadhay dadka xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen roobkii duufaanada watay ee ka daayay 2 maalmood ka hor gobolka Awdal ayaa soo kordhaya, waxaanad ku arkaysaa deegaanada miyiga raqda xoolaha oo tuulan duleedada goobaha ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ahi. Haddaba meelo ka mid a deegaanada waxyeelada badani ka soo gaadhay duufaankaasi oo ka tirsan degmada Baki ayaa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkaasi qaarkood uga warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA khasaaraha uu gaadhsiiyey hantigoodii ay ku noolaayeen.
Waxa weeye walaal xooluhu waxay ku dhinteen, tahashan unbaa ku dhimatay, xerada ku dhimatay, geeri kale u dareeray, buuruhu daaqayay, qaar buuraha ka soo bixinay, qaarna arkibay ku baktaysan yihiin oo buuraha meel fog bay jiraan. Xoolaha adhigu reerku ku dhintay, waxaa dhintay xero ka dhintay 30, xero ka dhintay 40, xero ka dhintay 70, neef xero waa inbaa ka dhimatay, adhiba tabartii u dhintay. De ku waxaa jira 100, ku waxaa jira 200 ha, kii 100 ha 100 baa dhintay, ama 200 baa dhintay, ama 100 iyo 100 baa dhintay. Marka xooluhu aad bay u dhinteen, ilaa anu waxa tagay macallin baa ahay, ka xadaan tagay, saaba xoolo dhinteen, inbaa 40 geel 40 baa dhinteen, waxa midna xerada ka ciweyd. Ya nin 7 dhinteen. Marka waxa weeyaan xooluhu aad bay wadanka u dhinteen oo aad bay hawshu u ballaaran tahay. Wadanka ma wada gaari karno, waxa jira 2 neef soo hareen, 3 neef soo hareen, waxba soo hareen baa jira.
Waxa weey walaalayaal, arigaygu wuxuu ahaa 420. Magacayguna Axmed Maxamed Xadiib baa la yiraahdaa. Imiga in 6 dana dhimatay, 4 kale way jiro, way aduu eega way jirsan yihiin, halkiiba jiifaan. Xeeradu waa maran tahay. 4 ma ku jira jiifa. Wixii horeytay ma wax kale ka daba tagaya. Sunbaa xoolaha gashabaan ku wadna.
Magacaygu waxa weeye Xabiibo Cilmi Jaamac Cabdille. Arigu wuxuu ahaa 305 naga dhintay. Cirku wuxuu na haystay 2 cisho. 2 cisho oo dhibco badan oo dabaylo qaqaba u wata oo duufaana. Kolkii habeenkii dhalaartii dhan uu na haystay habeenkii maqribkii buu taatay arigu. Kolkaa meelan gelina waan weynay. Annagiiba lafaayagii u baqnay kolkaa adduunkayagii sidaas u tagay. Ariga boqol waxaa hadhay imika, waxaa hadhay imika 6 neef. 6 neef baa hadhay imika. Kolkaa adduunyo wixii afaraha ku hayna waa sida dadku see alxamdulillaah de waa ka noolnool.
Hal waxaan lahay dadkii barafku ka dhacay ayaa kamid ahay. Ilaahay baa sidee kalna u keenay, kolka horena keenay, imigana qaaday. Waa weey dadku wixii yaraa uu sahay uu hore u haystay way ka qoyeen. Haddii ay bacayna haystay bacdi waa ka kala gooday. Wuxuu ka baxsanay gafadka yara cirka ka soo muuqmuuqday isleeyahay. Wallaahi ku kala hadalay inagu soo socdo laxdin baba dadkii nafti ka saartay wax gurmad oo hayaan ma jirto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadkan horta waxa weeyaan tsunami ayaa ku dhacday. Ilaahay iyuna nagu soo celinay, Ilaahay naga nabadgeliyo, Ilaahay baa nagu gurmo kara. Shalay toolaha aan waxan joogay markii ay dhacday tsunamidaasi magaalada Ruqi habeen hore ayaan ka soo guuray oo dadkii soo dhex jiray. Waxaan soo maray sankaaradii iska daa iyo shimbirihii oo dhulka ku taatay dadka xoolaha. Dadkii baa horta inta badan dadka ayaa dhulka badbaaday. Neefka badbaaday ee aragtaa waa neef qof hoosta kaga jiray iyo meel aan jawaano iyo darbaalo iyo wax lamida la saaray. Iminka waxa ugu daran baqtigii xoolaha oo min kasta xeenyaalaha xeryaha iyo meelaha magaransaha. Marka waxaan u baahanahay baqtigaasi oo isagana laftiisa laga yaabo inay cudurro ka dhashaan. Dadka dhinac walba in laga saacido looga soo gurmado.
Magacayga Hibo, arigaygu 250 buu ahaa. si kastaba ha ahaatee roobabka xoogga badnaa ee ka daayay deegaanadaasi waxay waxyeelo kale soo gaadhsiiyeen dariiqyadii loo mareeyey deegaanadaasi oo markoodii horeba ahaa qaar raf ah islamarkaasina aan haba yaraatay wax dayactiro lagu samayn jirin jidadka go'ay ee daadadku gooyeen waxay keeneen in gurmadka la gaadhsiin lahaa dadka ku goodoonsan dhulka buuraleyda uu hakad galo ilaa haddana dhanka xukuumadda soomaalilan kama soo gaadhin cagafyo lagu bannaynayo dariiqyada xidhmay ee deegaanada ay ku nool yihiin dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanka xoogga leh ee ka daayay deegaanadaasi degmooyinka gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim warbixintaasi waxay ku saabsanayd dadkii ku ciirtoobay oo xoolahooda ee leesay masiibada duufaanta ka dhacday goboladaasi halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington
ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay kadib markii qarax ismidaamina maanta uu ka dhacay magaalada afkuye dhinaca kalena waxaa dhintay qof caruur ah oo uu jiray baabuur ka baxsanayay goobta qarax uu ka dhacay al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyiinta weerarkaasi weerarkaasi ayaa zahra cili nuur waxa ay ka wareysatay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellada hoose cali nuur maxamed
oo mahadsantahay sahraay waxa dhacay waa sax oo qarax uu dhacay qaraxaasi wuxuu ka dhacay degmada afgooye wuxuu ka dhacay wadada xiriirisa baydhabo iyo muqdisho laakiin gudaha afgooye halka ay ka marto xilliga uu dhacay qaraxaasi waxaa meesha marayay ciidamo ciidamada dowladda federaalka ah oo runtii dee wadada ku safreeyey waxaa qarxay waxay ahaayeen gaari ah noocan noohada ay loo yaqaano waxaa watay qof naftahalliga ah inta la og yahay dabadeedna way garteen ciidamadu inaanu ahayn gaarigan habka uu socda habkii shacabku ay u socdeen iyo qof caadiya waxay uga baxeen koone dabadeedna gaarigii wuu qarxay iyaga haba yaraatee wax kasoo gaaray ma jiraan laakiin waxaa jira khasaare ka dhashay oo marka gaari qarxo oo qaraxaasi wuxuu gaarayaa goobo ama meesha uu ku qarxayo dad baa jooga shacab ah saa darteed waxaa dhaawacmay shan qof oo qof afar ay tahay shacab qofna uu yahay askari aan ka tirsanayn ciidamada meesha marayay ciidamadii deegaanka joogay ah sidoo kale waxaa isna dhintay ilmo 14 ah oo uu dardaray sida ay booliisku baaritaanka ku heleen mid ka mida gaadiidkii meesha ku kala cararayay markii qaraxu dhacay ilmaha yar ayaa dhintay shantaa qofina way dhaawacmeen
marka maxaa loo malaynayaa weerarkaasi inay soo qaadeen yaa lagu tuhunsan yahay
mar haddaad aragtid hadda waqtigan dambe naftahalliye waa shabaab iyo daacish iyo wixii uun diinta ka been sheegayay naftooda dilayay
waxaad carabka ku dhufatay daacish iyo shabaab shabaab waynu ka warhaynaa inay deegaanka meelo kamida ka sugan yihiin oo ay duulaano kasoo qaadaan inta badan ama qaraxyo ay sameeyaan ma jiraan koox isis ka tirsan oo aad hubto inay deegaanka ku sugan yihiin ama gobolka shabeellaha hoose
labaduba way ku sugan yihiin gobolka meeshana way ka dhow yihiin saa darteed labadaba way noqon kartaa taa iyaga sheegashadooda ka iman doontaa laakiin waxaan ognahay waxa weeyaan waxa naftoodana halliga ummaddana ku baabiiya qaraxyada iyo wax aad wax u laaya waa un labadaa qodob
dhinaca howlgallada wardoonka bal ka waran sida ay ku yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyo guud ahaan maamulka gobolkuba marka sidan oo kale ama wafdi socdo ama kolonyo ciidamaahi meel kale ay u socoto miyaan laga warheli karin waxa ku jira deegaamada meelaha ku hareereysan iyo cidda doonaysa inay jidgooyo u samayso si loo ogaan karaa ma jirta miyaa ilayn waa kuwan qolyaha idinka soo horjeedaaba ogaan karaya in kolonyo soo socoto oo sidaa daraaddeed ay dhexda ugu sii gelayaan marka ma u malaynaysaa in dhinaca wardoonka iyo xog raadinta lagaga horeeyo ciidamadan dowladda iyo kuwa amisom iyo maamulka guud ahaanba
aad baad u mahadsan tahay sahraay markaanu qiimayno hadda dhacdadan dhacday saaka sida ay dadka shacabka ay xitaa afgooye ku sugani hadda ay og yihiin saaka waqti hore ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in baabuur qaraxii uu ku soo jiro soonaha. Waxay ciidamadu xireen dhammaan wadooyinka, waxaa la joojiyey si socodkii gaadiidka, waxaa la adkeeyey baabuurta noocii lagu tuhunsanaa. Intaa dabadeed, runtii dad fara badan iyo qudaar iyo jeec badan oo dadka shacabka loo qabay darteed ayaa la fasaxay. Markii la fasaxay ayuu soo galay gaarigani. Taasi waa mid. Midda kale, hadda ciidamadan halka wadada marayay umay baahnayn ogaanshiyo oo hadda lama dhihi karo. Xog ay og yihiin in ciidamadaasi meesha marayaan ayay kusoo hawlgaleen. Wadadu waa wada laysu maro, waa wada irmaan baa la dhihi karaa. Mar walba dee ciidamaduna gobolkii iyo Banaadir iyo waa isu socod baa jira. Marka had iyo jeeraale ma dhici karto 24 saac in askari aanu soo marin meesha. Marka taasi marka ma aha macnaheedu inay xogaalnimo hadda ku socdeen, laakiin waxa weeyaan uun horay u soco isqarxi. Laakiin waxaad eegataa marka hore tuuta ciidamaduna wax qarsoon maaha oo wax hadda u baahan in yani la helo muqaabaraad wax u baahan maaha. Waa kolonya, waa ciidamo socda wadadana 24 saacba way maraan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ah ee shabeellada hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayey Zaare Cali Nuur. Todoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii hore, dowladda Soomaaliya weli ma dhaqan karin talooyinkii guddi khubara ah oo ka tirsan qaramada midoobay iyo kuwa madax bannaan ay u soo jeediyeen oo ahaa in magaalada daafaheeda laga dhiso goobo cayiman oo la dhigo qalab lagu baaro baabuurta iyo weliba in la geeyo eyada urursa qaraxyada. Dowladda Soomaaliya waxay abuurtay baro kontrool oo cusub, waxayna dhigtay ciidamo badan oo hor leh. Hase yeeshee, baraha kontroolka ee laga soo gudbo ma yaalaan qalab casriga oo si fudud ku ogaan karaya qaraxyada saaran baabuurta. Taasi beddelkeeda, ciidamada amnigu waxay ku tiirsan yihiin gacantooda iyo aragtidooda. Waa mowduuc ah barnaamijka Galka Baarista. Waxaa inoo haya Haruun Maaruuf.
Warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago samayntooda. Laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtageli karin, gaar ahaan xilligan, waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaaciyo ka duwan magaalada baabuurtaasi. Waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo. Waa tan hore ee in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontarool oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista. Waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urisa. Waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii laysaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay u suurto gasho inuu soo jiiro bartaasi, sida dhacday bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii hore, markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar kontarool uu isku qarxiyey, isku iska soobe, kuna laayay boqolaal qof. Laakiin toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi, baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa. Dowladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda. Tusaale ahaan, waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen Dharkeynley, degmada Kaxda, jidka Sodonka, warshadaha Galgalato iyo X Control Balcad. Hase yeeshee, dowladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale. Sidoo kale, waxaan la geynin eyda wax urusa ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro. Sidaasi waxa barnaamijka Galka Baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo. Waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ay adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka, sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale, kadibna la baadho. Mid ka mid ah ayaa igu yiri waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu wax ay qabtaan. Mas-uuliinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan, qalabna ay haystaan. Hase yeeshee, markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka, waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro. maxamed ismaaciil cabdullaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho, gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer.
arrintaasi way jirtaa, arrintaasi qalab muhiima oo waxbaadhe ugu yaala siinka dheer. Haa, si guud haddaad uwejiso qalab waxbaadhe iyo ciidamo loogu tababara iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan.
Waa garta, waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer, waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urin lahayd qaraxyada, inta midna inaysan haysan.
Waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay, laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaadha ay jiraan oo ama ciidamo ha ahaado ama qalab ha ahaado, in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo. Runtii xaqiiqdii dee dowladdu iyadu wax badanna way ka maaratay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho, wax badanna waa u dhiman yahay. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in maaragtay degboynti muhiima oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer.
Barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad, waxaana lagu magacaabaa Maslax, waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa. Cabdixakiin Cumar Cabdulle waa guddoomiyaha Hurwaa.
Waxaa jira kontarool badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada kontaroolka Maslax oo kala kamid ah, oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyago qaraxsida. Sidoo kale markay halkaas soo dhaafaan waxaa jira kontaroolka hadda oo la dhigay ex control Balcad, oo isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamid ka ah, maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba. Laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee fariisimaha kula degmada Hurwaa waxaa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayno dadka shacabka ah.
Waagarta, marka qalab casriya ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga?
Qalabyada hadda aan haysano un kaliya qalabyada Afrika un waxay isticmaasho qalabyo kamid aan isticmaalnaa de adduunaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha. Laakiin annaga Afrika ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay inta badan oo hadda degmadaas intii aan ugu talagalnay ku ogaa karno inaan kaga hortagno qaraxyada un wax noocaasa.
Marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaanba, mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro?
maya bir hadda qalab soo wareegsan maan adag, laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro waxnoocaas baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan.
Haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore, maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga, kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga. Waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan, mana aha kuwa qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan. Qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwa saaran baabuur oo hadba geeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka, waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac, waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga. Waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Khubarada darista Al-Shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan, taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. Si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada, Al-Shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin. Xareed Maxamed Cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray Al-Shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan. Waxa uu ii sheegay inay muuqato in Al-Shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududeysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta. Sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa?
Sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku qorsabeynaa, sagxaddaas iyo labada xoolood waxay qaxantii ku bixiyaan markii iyo albaab yar oo faraam yar u sameynayaan baabuurka. Marka ama moos baa lagu soo raray ama waxaa lagu soo raray ari oo kale, baabuurka marka waa sagxad caadi ah, hoosna waxa qarxaa ka buuxa. Marka waa laba sagxadood, sagxadta hoose waa jirtaa, waa guri dabaq camal oo kale, ma garab labada sagxadood dhexdooda marka waxyaaba qaxay ku buuxinayaan.
Marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba ma ku jiraa?
Kaa kuwaxaa saasay ku sabayaan dhinacyada dhab way miinaynayaan, waxba maratay wax ka dhiban maa gaarigiisa magaraysa maratay waxyaabaha qarxo dhab bay ku hagaajiyaan oo magaraysa maratay maxmadahan waxaaso dhan ba waxaynaya
waa garta
oo dhib badan uu sii geysta oo deexabadii markii qarxada oo mid kala sii qarxayso odaga cari ilahay dhan markii dheeo.
Laakiin farsamada Al-Shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya, balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladdaasi oo ah baabuurta. xubnaha hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxay ii sheegeen in muddo ahba Al-Shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha. waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka. hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwo mar walba yaala baraha kontaroolada ama afaafka dhismo kasta oo ay bartilmaameedsanayaan. siday Al-Shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga waramay Maxamed Xasan Aadan Sandheere oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta.
baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa, birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye, ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido?
haa, baabuurta maata sida xabad kuwa xabada kuwa galaya oo kale xerooyinka.
waa ii sharax naqshadaas.
naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhextaala, kuraasa laga furfuraa, sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa. qof mitirkiis u haysta moolooyinkiya meesha yaalla, motoraa la kicinaa, mooladaadii marka bareeska doogi bareeska ka gashanaysaa, moolada wax lagu jira waxbaad ku jarjaraysaa, birta waa bir adag. baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedejinaa, kor ma aha marka waa gudaha
waa garta
meesha laga dhejinayo. baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey, gudihiisa markaad gashana waa baabuur beebo ah. beebaha xabadda aysan karin birta beebaah maaragtaa naqshadaas marka lasoo kobeynayo ina lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay, laakiin dadka ugu horreeyey ee buroogeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zuugaga hataa oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay, geriska ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan kamid ahay
waa garta. marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma?
ha, qofka marka biraha waxaa loogu dhejinaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekanka, hataa maalka dhashiitaha inaysan inay soo buusto maahane. annagaa ku baroogeynay aka anin gacanteedaan ugu baroogeeyey reekanka anaga ku baroogeeyey dhashiitaha, laakiinse anan goobjoogn uma ahayn, laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha inay kusoo dhex baxday, laakiinse dhinac kale aysan u dhicino soo buustay afkiisa hore le saasu soo baxay.
markuu qarxo birihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u baxo, maysan celinayn
qaraxa? haaruunu qarax waa mid walba inta loogu talagalay ifkand, hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha ahdo jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhigee horta qaraxa hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisaba dhinac ayaa loo xoojin karaa. marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay, boqolkiiba toddobaatan waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii harada, maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo toban tallaab labaatan tallaab dhufeysidii soo jira dinta lala hela si hadduu qarxo qarxi saameyntiisa ugu badan maalataa hor uga baxdo boqolkii toddobaatan hor waaye, shan iyo tobana dhinacyada, labaatan iyo shanna gadaala laga dhigaa. horta wax la xukumayo waaye qarxa oo dhinac loo jeedinayo. waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan boqol kiilo, konton kiilo, soddon kiilo, iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo shan kiilo ama toddoba kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooye. marka ma warreebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay. marka wax lasoo baroobeynayo waay waxaan maahana wax inta lasoo sameeyo laka keenayo maaha, baroobadoodaba meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan, ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan.
laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa, balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii. taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan, sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay Zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay. waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho. tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo. waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, maalgashi dhinaca teknolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaalmariyo.
meeshaan Muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snuubta lagama kontrooli karo. waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wax wixii ka dambeeyey si qeyr caalihay dhinacyo fara badan ay u qarartay. Waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooy iyo meesha la yiraahdo lafoole iyo sinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa la rabaa bar kontrooli fara badan in la dhigo, qalab saxlaaya in baabuurta qarax wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas, oo adduunku aad arkaysa buundooyin ala hoosmara x-rays ah ama raajooyin ah ala hormaraa ama waxa eeyahan ii sheeg sniff dogs waxa laleeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la farabadiyo ama gaadiidka soo galaayo hab lagu kontrolo markii ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoorti gareeyo meesha kale kii tagaan la geynaayo, ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan. Marka waxaas la hagaajiyo in infiltration-ka ama dadka ciidamada shabaabku dhex galaayo laga sifeeyo, habka wax loo fulinaayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta la abaal mariyo, feejignaan ay jirto, shabaabka dhexdiisa naftiidana lagu yeesho ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta, yani waxyaaba fara badan inu baahan tahay. Laakiin de waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro, qorshe amni inuu jiro, siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable ah oo waari karan inuu jiro.
Dowladda Soomaaliya waxay dhawaan dhistay ciidan ay ugu talagashay inay amniga sugaan, hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan, mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortegi lahaa. Sida ogaaday barnaamijkan galka baarista, waxaa kale oo jira qaladaad ay weli sameynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda, waxaana ka mid ah in weli dameen ay ku sii deynayaan baabuurta qaarkood. Baabuurkii Oktoobar 14-keedii ku qarxay iskayska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxaa kontaroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay dameen, waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada. Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo dameen.
Xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iide ee ka yimaada ama khasaare ee ka yimaada haddana dowladdu dacaanay muraajaco dambe iyo xisaabtan bay dib ooga samaysaa. Marka waa laga gaadhay runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba, dee dowladdu waa tii unay gacanta ku dhigtay. Waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa, laakiin waa xaqiiqa ah in faa'iido badan laga gaadhay baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba, waa guul weyn oo laga gaadhay baan odhan karaa arrintaasi. Marka wax weyn bay usoo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba damaanada la sameeyey ee gaadiidka maaragtay loo sameeyey, maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhexgalay ay arrintani dhexgashay, lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshaduna uu socdo damaanad xoog badanna loo sameeyo. Marka mar walba damaanada inay lagama maarmaan tahay bay dowladdu aragtay wayna samaysay, wax badan oo natiijaana waa laga gaadhay.
Guddoomiye, damaanada marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey, waa mar dad rayid ay ku dhinteen, waa mar dad ama hay-ado ama laamo amni ay dhibaato kasoo gaadhay baabuurka, marka ka tabateg ka horteg soo kama fiicna.
Waa mahadsan tahay, waa dabateg ka horteg baa ka fiican mar walba, laakiin haddana adiga waqtigu wax dhacayo dee caalubqaymatiido waa oogid, laakiin waqtigu wax dhaco inaan waqtigii meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano, laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasi ku raadleeyo ninka noocaasi noocaasaa iskale ninka noocaasi noocaasaa damintayday ka sii wanaagsan tahay.
Bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay, maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxa uu cisbitaalka Madiine ku booqday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiine oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof, waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan:
qofka noo soo sheega informationka ama nasoo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax, maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan. Qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxaayo qarxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud, abaalgudkaasaan sheegay inaan siino.
Ilaa haatan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo ammaanay ciidamada amniga iyo shacabka, laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada. Haddii ay jirtana, xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan. Haddii ay jirto oo ay dhabtaa inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qarxyo, ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey? Mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta? Waa haddiiba ay jirtee, si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo talaabooyinka ay dawladdu kaga hortagayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo diyaariyay suuna jeedinayay barnaamijka galka baarista welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington haatana waa xubintii dooda gaaban ee Yaasin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii Soomaaliya oo in ka badan 15 shir la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala Soomaalidu aysan weli ku heshiinin marka la eego colaadaha ka soo cusboonaaday Soomaaliland iyo Puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobollada qaarkood sida Jubbaland oo kale ay xiisado ka dhisaalan yihiin sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkaas maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta Soomaalida waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Haashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
Soomaaliya sida runta ah sibay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan waxaadna moodaa civil war-kii ama heshiiskii ahliga ahaa oo ka dhacay Soomaaliya muddada dheer socday wixii ka dambeeyey dagaalkii Ethiopia lala galay wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii Soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan haddana markii la isqabto aan la kala jid qaadanayn way adduunka wax waliba waa labolabo waxa weeye qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaq darro iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jiddaradiisa qaato marka dadkii Soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaq yihiin marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah waxaad moodaa dowladdii la dhisay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maartiyana la dhisay waxay ka koobnayd oo bays u ahaa 18 gobol oo dowladdii u dambeysay oo militariga ahayd ay waddanka u sameysay 18 gobolna dadku waa lagu wada qanacsanaa goboladii in la isku haysto oo hadda dagaaladan ka socda Somaliland iyo Puntland iyo Khartoum maaragtay state iyo quliyahaas ka dhex socda waxaa loo baahan yahay in la kala jid qaato
yah Cabdirashiid Buule Gooni
anigu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa Soomaali isku tageedo dowlad dhexe baarlamankeedo golaheeda wasiirada iyo maamulka la soo dadajiyay inta aan xalka ka raadinayna gobol iyo beel iyo wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay wixii la aaday beel ay ahaayeen beelahana waa iska hardan oo maamul goboleedadan waxay ku sameysteen labada gobol ugu horeeyay Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed waxay ku sameysteen ambutlaani Soomaaliya waxa ku sameysa habeeleed habeeleedkina waxa ka soo dhaxbaxay dhulal kale beelo kale degan yihiin oo labada beelood baan ahayn ay marka qaabkii u sameysmeen oo qaldana yaa waxay keenaysa in ay ayakon xuduud lahayn ayakon system line khaatumo dhaxda laga sameeyay oo labadiba midna beel ahaan ku sheegan midna leey territory waa gumeysi wax u xarreeqay ah in koonfurta sidoo kale u jirta oo hadda waad aragtay Galmudug iyo Puntland mid ka jirta waad aragteen kuwan kale qolooyinkan kale waad aragteen shabeelada hoosiye Banaadir waxa kala haysto oo leeyeen sinka dheer iyo magaciisiga waxaasi waxa looga bixi karaa inaan xoojino dawladda dhexe dib u heshiisinta rasmiga ah waxaa la rabaa annako u marayno aan dariiq kasta lagama heli karo dariiqa saxda waa in dawladda madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada daada halkaas komishinno la dhiso oo la dhiso dawladdu haddana waxba bilbilaaban dastuurka la dhamaasho tiro meelaha dhibka dhan iyo magaciisiga qofki Soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo dawlad goboleedada waxaa la qabatimay madax bannaanashaha ay madax bannaan yihiin oo system dawladda dhexe la hoos tageen dawladda dhexe waxay u jirtaa kor dalad guud bay u jirtaa magaca sare, laakiin lama soo daadejin. Saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaa'ilka, haddii lasku yaro dhaca la kala guur ah.
Yaasi waa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn. Marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo Soomaali inay ogolayn oo federaal ogolayn, sidee ula mucaamilaysa? Waa inay dowladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo ciddii aan federaal ogolayn. Oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood qasab looga dhigo, haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaas u shaqeyn. Marka dowladda lafteeda go-aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan, number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo. Federaalku kuma hirgeli karo, hadal keliya kuma hirgeli karo, awood buu ku hirgeli karaa. Awooddaas inay dowladdii laga arka weeye, awooddii ay dowladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye. Waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalaha dowladdu ku socda dhinac, dagaalka laftiisa xal buu rabaa dhinac, mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda, xal bay rabaan. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbalka weeye waxa loo dagaalamayo. Marka mustaqbalka nidaamka federaalka sidii loo xoojin lahaa, midnimada Soomaaliyeed loo xoojin lahaa, dagaalada wax looga qaban lahaa, dagaalku waa kala labo, midna waa midkan ay beelo isku soo duulayaan, midna waa midka kan ahma ama dowlad goboleedyada isku soo duulayaan, midna waa midkan kale oo guud oo internationalka ah oo dalka ka socda wey, ciidamada dalkii ku jira ajnabiya, ummada kale shaqadii wax ka wada, waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dowladda laga sugayo xataa inay u weydo awood ay ku fuliso. Marka arrimuhu waa tiro badan yihiin, waxaa loo baahan yahay bal horta dowladdu inay la timaado siyaasa cad oo ninkii qaldan sheegi ka dhaqaladkiisa.
Dowlad keligeed wax ma qaban karto. Odayaashii dhaqanka tiin maxay yahay doorka dib u heshiisiinta iyo odayaashu adoo soo gunaanaday?
Walaalo, odayaalka Soomaalida way bilaabeen, waxaa lasu keenay baarlamankay suurageliyeen, aqalka sare suurageliyeen, waa wada heshiis waxay la yihiin, laakiin dariiqii iyo tusmadii xoga kor soo daadejinta dowladda dhexa noo dhiman ayadana biidni illaahi tacaala waxaan odayaalka Soomaalida iyo dadka waxaan ku xoojinaynaa in dowladda dhexe aan ku garab istaagno inay guddiyadii noo samayso odayaalka la howlgeliyo, shuruucdii lagu kala saari lahaayo boodhar degmooyinka u kala noqon lahaa xadadka cusub oo gobollada federaalka cusub oo samayso 18-kii maxaa Cali Xaashi uu sheegay gobollo kala samaysmay, hadda gobollo kala lagu fariistay meesha federaalkii waa laga tegay 18-kii gobol. Marka qaabkan cusub oon qaadanayno waxaan rabnaa itijaahi iyo ishaaradii inay nooga timaado dowladda dhexe. Kansaladii waxaa laga rabaa sistamkoodi aan weli fadhin oo la rabaa sistamka federaalka cusub ahaa kor in hoos laga keenay ahayd, laakiin waxaa la rabaa sistam dadku heshiis ku yihiin oo waafaqsan min tuulo ilaa dowladda dhexe wada gaaray. Way socotaa, waa noobelbilow. Waxaana qabaa qof kasta Soomaali fikir leh, heerarkii aan hadda marka hore maraynay way kasoo hagaagaysaa Soomaalida. Dhulkii Soomaaliya degi jirta way wada joogtaa, Soomaali dhulkeeda nabad bay ku wada dhexmartaa, koobka shaahay wada cabtaa, dadkii waa la isxariiriyaa, qaaraanka waa laisku aruuriyaa meelihii fatahadaha. Markaad fiirisay ree Hiiraan oo kale, hadda fatahadii ku dhuftay, dadka Hiiraan u dhashay iyo dadka kaloo Soomaali min Tajara ilaa iyo Bangal, dadka Soomaalida way isgargaarayeen meel kastay joogeen. Marka wa Soomaalinimadi way shaqaynaysaa. Waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meelhaas weye in dadka iskaalmeeyo, Soomaalida wax is yeerin, laakiin ma fadhido oo dalkii waad aragtay ururo argagixisay iyo wax badan baa soo dhex galay oo odayaalkaataa si xor ah uma socon karaan, si xor ah uma dhaqdhaqaaqi karaan, wax badanna la qaban lahaa. Soomaaliyana dowladnimadeeda ay hagaagi lahay.
Aad ayaad umaasaasi koos waxay ahayd Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasiya iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Doodigaaba intaahin oo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag. Intaasi aan kaga gudubna doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Markana kusoo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisan Dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobolka California ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyey ee amra in laga bilaabo sanadka 2020-ka dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo qalabka tamarta cadceedda keydiya. wariyaha v o da mike sullivan ayaa kusoo warramaya in gobolkaasi uu hoggaanka u hayo dadaalada qaran ee la doonayo in lagu yareeyo kaarboonka hawada lagu sii daynayo xilli dowladda dhexe ee maamulka madaxweyne trump ayna arrintaasi aad ugu heelanayn. madaxweyne trump ayaa markii xilka uu qabtay dabciyey xeerar badan oo adkaynayay kaarboonka hawada lagu sii daynayo, kuwaasi oo uu dejiyey maamulkii isaga ka horreeyey ee obama. qodobo dhowra ayuuna madaxweyne trump soo ragay sidau sharxayo cabdiqaadir cali cabdi oo loo yaqaano xuurka oo ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka ohio ee dalka maraykanka.
tilaabooyinka u qaaday shan ayaa ugu muhiimsan major changes ku sameeyey environmentiga ama EPA-da. kan ugu horreeya waxa weeye ka bixidii Paris Climate Change Agreement. tan labaad waxa weeye si xoog xawilaad ku socota ayuu EPA-da arrimaheedii oo dhan uu bedelay, isla markaasna uu ka jaray budgetigeedii $1.3 billion sanadkii. dibudhiska taalooyinkii qaranka national monumentskii oo ku sameeyey backsliding si dib u dhaca ku sameeyey oo dhulkiin kala qaybiyey, iyo keystone xl pipelineskii oo mataqaana tubooyinkii dhuumaha kasoo qaaday oilka gobolka alberta ee wadanka canada ilaa iyo nebraska oo la burwareeyey in la qodo saliiddaas isla markaasna la dhiso, isagoo markaas dhigaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidanaa iyo dadkii u dhashay dalkan oo loo yaqaano indigenous americans ama indian americans oo xeryahoodii xataa la yidhi qaar waa la kareenaya. marka marimahaasoo dhan ayuu bedelay, isagoo isla markaas EPA-da u magacaabay nin la yidhahdo Scott Pruitt oo xagjir ku ah oo ahaan jiray Oklahoma attorney general, ahaan jiray xeryaalyaha guud ee gobolka Oklahoma.
xeer ilaaliye Scott Pruitt uu cabdiqaadir cali sheegay in madax looga dhigay hay-adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo EPA ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay, sababtoo ah isla hay-addan ayuu dhowr dacwadood ka xireeyey intii uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma, isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya. Scott Pruitt maaha sarkaalka keliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne trump uu xilu magacaabay.
waxaa kaloo jira department of energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mataqaana gobernarkii texas oo isna aada uga soo horjeeday environmentalka iyo policy-ga markii uu ordayey 2012 madaxtinimada dalka maraykanka ayuu ballan qaaday inuu baabiinayo EPA-da oo dhanba. waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha Ryan Zink oo from Montana congressman ahaan jiray, isagana ka ballan qaaday mataqaana inuu arrimahaas EPA-da iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabiinayo iyo carbon emissionkan iyo carbon dioxide labadaba. sidoo kale wasiirka agriculturka department of agriculture wasiirka beeraha Tony Perdue oo isaa jiray gobernarka Georgia oo yiri waa aaminsanahay in man made uu yahay mataqaana sheeg climate changega, laakiin ma hubno exactly scientifically, waxaadna ma hayno in waxyaabaana run yihiin ama been yihiin. marka waa in laga joojiyaa emissionskaas iyo carbon dioxide reductionkaas oo la ballan qaaday by 2020
iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxaa sii kordhaya xaddiga saliidda caydhin ee maraykanka uu hadda soo saaro, sida uu sharxayo dr cabdilxafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka maraykanka.
waa maadsan tahay sandheere marka laga hadlayo saliidda caydhin ee lasoo saaro maraykanku inta badan waxa uu dib kasoo dhoofsan jiray wadamada kale ilaa iyo 1970-aadkii aada buu uga tirsanaa caalamka kale, laakiin hadda teknolojiyad cusub oo la helay oo fududeynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in maraykanku aada ay ugu sara kacday wax soo saarka saliidda ceyriin. tusaale ahaan dabayaaqadii sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2017-kii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda ceyriin 10 million oo fuusta maalintii, taas oo ah markii ugu horreysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu maraykanku gaaro muddo ku dhawaad 40 sano. marka aada bay arrintaasi teknolojiyadaas la helay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceyriin ay soo saaraan dowladda maraykanka. teknolojiyadan cusub frackingka loo yaqaano amaba kala jajabineysa lakabyada ama dhagxaanta ku hoos jiro saliiddu waxay aada u bedeshay istraatiiji ahaan qaabkii uu ugu tiirsanaa Mareykanka wadamada kale ee saliidda aadka u soo saara.
Inkastoo sida Dr. Shaaciye sheegay uu Mareykanku kordhiyay wax soo saarkiisii dhinaca saliidda, hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha, Mareykanku weli ma gaadhayo dhiggiisa reer Yurub.
Aada buu uga hooseeyaa, waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin. Marka siyaasad midaysan Mareykanku kalama uusan imaanin tamarta nadiifta. Maamulkii tegay ee Obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah, laakiin arrintaasi Kongareesku ma uusan ka qabanin, aad bay uga soo horjeedeen. Marka loo eego wadamada kaleeto ee reer Yurub ee horumaray, Mareykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta nadiifta, taasoo waxaa ku sii dheer tahay in hadda maamulka cusub aada u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii uu soo saaray maamulkii hore, taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanku ansixiyo. Marka waxay ogolaaneysaa Trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore u qaadeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid ah inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifta ah ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan. 70% ayuu soo jeediyay maamulka Trump in la dhimo. Marka waxay muujinaysaa sida 80% ay arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday. Laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyaga u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan.
Gobolladaas waxaa ugu horreeya gobolka California, sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay, kaasoo soo saaray siyaasada cadcad oo dhiirigelinaya adeegsiga tamarta nadiifta gaar ahaanta cadceedda. 40% qalabka cadceedda lagu keydiyaa waxa uu yaalaa gobolka California, sida ay sharxayso Jill Anderson oo ka tirsan jaamacadda Southern California faraceeda magaalada Edison.
Over a quarter million of our customers, residents and businesses already have solar installed at their property.
Tiro kor u dhaafaysa 40 milyan macaamiil ah, ganacsiye iyo dad deegaana ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyay. Bil walbana waxaa ku soo kordhaya 4,000 ilaa 5,000 oo qalabkaas tamarta cadceedda, ayay tiri. Dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in tallaabadan California ay barbilow u noqonayso sida ay wax u socdaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay gobolka California, dalka Maraykanka oo wada dadaalla uu ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne Trump uu soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
Sayid Maxamed Cabdi Sandheer ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Mareyka. Barnaamijkaas ayaana idaacaddan ugu dambeeyey fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan. Daan duray intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.